Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja jõudirje kordne nädal algab. No algab ta muidugi tõdemusega, et siin tuleb natukene trikke mõelda, sest teisipäeva hommikul ürg varas juba homme ju tuleb tormata Tartusse ja võimalik, et kohe tagasi, võimalik, et natukese aja pärast tagasi, õieti mitte Tartusse ka, vaid kuhugi tõrva kandi metsa korraks. No on siuksed asjad ajada, pole midagi parata, aga ärge muretsege, õigel ajal on saade ikkagi eetris ja Harri Raudvere põrutab seal kas nüüd torudest või kuskilt mujalt. Teie võimsusega, no midagi meeldivat, arusaadavat, tarka. Ja nende tarkustega muidugi võiks Harri lohutuseks ka öelda, et tegelikult helikiirus, no mõneti loogiline see ju on, ma võin tuua ka tõestuse, on üks aeglasemaid, üks madalamaid kiirusi siin maailmas. No näiteks, kui öelda nüüd Harrile, siis Harri, sa tõenäoliselt kuuled, mis ma ütlen, kui sa midagi ütled lastele, midagi tarka ja õpetliku, millal nad aru saavad? 20 aasta pärast, 30 aasta pärast, mitte varem. Ja see ongi tõestus, et helikiirus on üks madalamaid looduslike kiirusi maailmas. Nädala vahetuse, no ma ei taha tänastest uudistest mitte rääkidagi, last nad olla. Õua, tuleb kuri viirus ligi, viib su ära turja pidi. Kes siin mida kardab, kuidas kardab, kurat seda teha, muidugi siin on üks komponent veel, vaatasin tegelesi. Vaata, kui inimesele silma vaatad, siis ikka saad aru küll, millest ta mõtleb ja kuidas ta mõtleb ja kas ta üldse mõtleb. Tõepoolest väga paljudele on niimoodi, et kui vaatad sinna maskitagustesse silmadesse, siis nagu vaataksid avakosmosse. Valel ajal nii, et tähed ka ei paista. Siuke õnnistühjus. Ja ta kulgeb ja ta on veendunud, et tema iidolid, no näiteks molluskid Pireuse lahes, kiidavad mõttes tema, ma ei tea mida, aga heaks. Vaat nii, kes juba solvus, keerake kinni, no tõenäoliselt keerasitegi juba kinni ja nüüd ongi umbes lumbes. Aga kui vaadata inimestele silmadesse, siis olen ma näinud seal ka pisut sellist, noh, kuidas viisakalt öelda või täpsemalt väljendada niisugust pilku, nagu on arvuti mängust hõivatud tegelastel. See on selline kergelt maniakaalne, kerge fantaasia, nagu ma ise olen seal arvutis sees, see kujutis olen mina ja mina ajan tukiga kolle taga põmm-põmm ja noh, löön ühe ainsa jala löögiga kurrat betoon seinad puruks ja nagu Ivo Linna laulised, siis ma olen nagu rüütel seiklus filmis, just nimelt ma kujutan enda olukorda. Ja mõnedel, ega seda silmavaadet nii tabada ei olegi nii kerge, kui esimese hooga arvata või veriti, kui noh, ei seisa kuskil ja ei püüa just sellega tegeleda, aga kui sa kuskil seisad ja üritad vaadata kaubanduskeskuses inimestele silma, ma kardan, et poole tunni jooksul antakse sulle tappa ka, kaubanduskeskused on ju isegi olid siis, kui ei olnud õua, kartke kõik maaniat, Need olid kohad, kus liiguti nagu vangilaagrites, kus silmside võis põhjustada kõva kitli teie teine kord. No ega ma nii väga asjatundja ka ei ole, aga umbes seda moodi, et mida sa jõlitad seda enam, et mulle on üks noor daam päris rõpusti karratanud peale ja tont temaga. Aga jah, niisugune maniakaalne või mänguris silmavaade on ka ette sattunud. Seega üks osa inimestest, no enamalt jaolt ilmselt noored mehed, panevad maski ette ja mängivad, et nad on saastatud planeedi territooriumil, kus tulnukad on kõik täis pasandanud ja see pask tapab ja nemad kangelaslikult lähevad ja ostavad selverist jupi vorsti. Ja jõuavad eluga tagasi koju. Halleluja, halleluja. Kes autori ära ütleb, on kõva mees. Seda enam, et ma kahtlen, kas ma päriselt viisi pidasin ja õige teksti kasutasin. No kurat temaga. Nädalavahetuse elamus. Kuulasin juttu ka oma kõrvaga. Ja täna nägin pealkirja, et Madise ärge kartke piirangu rikkumise, karistust kartke nakkust. Mis kuradi Madise, Madise, kuskilt tuleb tuttav ette. Miski Madise oli Riigikogus või ei olnud? Üle Madise, muidugi, plaks, plaks, näed, võt vana, vanadus tuleb ikka tümma, tümma, dementsus ja see sakslane vist tuleb, kelle nimi mul meelde ei tule, tuleb närvenäri, mine tuli meelde Alzheimer, muidugi, muidugi, ja kõik see muu siukene jama. Ja Ülle Madise on, võt on tegelane. Minu mõelest on ta tark ja tubli naine, aga teise külje pealt on tema ka ametnik ja võt niisugune isiksuse lõhestamine, lõhestumine. Ühes küljes sa lõhestad ju ise enda inimeseks ja ametnikuks. Ja kui sa suudad neid lahus hoida, siis et tööd koju ei too ja kodu tööle ei vii. No, vaat see ongi, kuidas seda tõbe nimetati meditsiinis, kui on niimoodi isiksuse kahestumine või see oli ta mingi morbustualismus või ei mäleta ka. No midagi seal oli siukest imelik, kui ei ole tont temaga. Aga mõte, et mida sa mees õige kardad? Kas nakkust või karistus selle eest, et sa oled kellelegi lähemal kui 2 meetrit? Või mängid sa oma reality virtuaalmängu Marsi elajate saastatud planeedil ja nii edasi. See on kolmas võimalus, sest nagu ma aru saan, mingisugused viited on mitmetes väljaannetes, mitmetes keeltes, et niisugused isolatsioonid ja ootamatud piirangud ajavad inimesi hulluks. Kasutatud on mõõtmäära 50%. See ei ole sulle mingisugune paarsada koronasurma. See on 50% elanikest hulluks aetud. Taas tahaks mõirata halleluja, aga teistkordse hallelujatamise jaoks peaks olema juba käes pilgeni täis pokaal ja seda peaks mõirgama nii, et vesti nööbid lendavad kohe nagu Hussaaril mingis filmis oli. Ja. Aga tuleme nüüd selle teksti juurde, mille puhul ma olen hoiatanud, et ma pean Ülle Madisest väga lugu. Ma pean teda targaks naiseks. Tema protsessori kiirus, kui nii kujundlikult öelda, ja teadmised ületavad minu omad kindlasti kuhjaga. Aga õiguskansler Ülle Madise ütles reedel ETV uudiste saatele Aktuaalne kaamera antud intervjuus, et teatud piiranguid on vaja ka pärast eriolukorra lõppu. Inimesed, kui eriolukord on lõppenud, siis ta on lõppenud, nii nagu neiukesed, noorukesed, noored naised, nad kas on rasedad või ei ole rasedad või noh, on muidugi patoloogilisi võimalusi, aga põhimõtteliselt ei saa olla nii, et lõpetame eriolukorra, aga kehtima jäävad need piirangud. No, vabandust. See ei ole ka niisugune asi, et me jätame, no, et Raigo Sõlg võiksin rääkida selle koha peal midagi normitehnikast ja et need piirangud peavad oma vahel ka sobima ja terviku moodustama ja olema loogilised ja mõistuse pärased, mitte nii, et võt ühes kohas võetakse sul natis kinni, et kuhu sa trügid, sa oled talle lähemal kui 2 meetrit. Teises kohas põhimõtteliselt sa pöörad ennast 90 kraadi müüja poole ja pole häda midagi, ei ole ta su verevendega sugulane ega hõimkonna liige. Aga võt, näed, mõistus appi. Aga mõistus ei tule appi, sest tal on mõistus peas. Ülle Madise rõhutas, et inimesed ei peaks kartma piirangute rikkumisega kaasnevat karistust, vaid koronaviirust. Aga sellega ta rõhutas ka, et inimesed peaksid jätkama kartmist. Ma võib-olla loilakas, aga täiskasvanud mehel võib olla ainult üks hirm, nimelt see, et ta võib hakata kartma. Ja täiskasvanud mees oskab, noh, võtta tema vanus ja lahuta sellest nii palju, et jääb 1 aasta vanust, oskab alates sellest ajast ise pesta käsi ja teab, miks käsi pestakse. Ja kui ta 50-sed seda ei tea, siis no mis sa ikka ütled, sitta temaga. Aga, see tähendab, et me peaksime jääma ikkagi kartma, midagi kartma. Paboissa booga, paboissa valitsust ja nii edasi. Miks? Kas see on ühiskond? Ei ole. Ma saan aru, hirm on valitsemise vahend. Aga tegelikult ma eksisin. Hirm on võimutsemise vahend ja ühel hetkel ületatakse teatav piir, käib kärts ja lähebki löömaks. Siin oli kuskil miski siukene pealkiri ka, et õhuke ja odav riik ei suuda kriisiga toime tulla. No hea küll, kas paks ja kallis riik suudab? Ei suuda. Mõistust on vaja, mitte riiki. Sest see riik, mis on suure ohohohooga loodud, on täna, oi kui paljudes punktides pööranud mõistuse vastu. Ja ma ei imestaks, kui otsustatakse välja anda loodusseaduste muutmise seadus. Üldse ei imesta, sest need kutid seal oma täispuhutuses lähenevad ikka, no lähenevad põhimõtteliselt igaüks personaalselt muidugi suurele paugule. No see tõmbas enda õhku täis ja lõhki käis. Nii, nüüd võtaks natukene tsitaati. No esmaspäeva hommikul võib ju tuju halvaks heaks või ühesõnaga natukene muuta. Kõiki piiranguid ja üleüldse seadusi on vaja just nimelt siis, kui on tarvis kellegi õigusi piirata. Selle peale esimese hooga ei tulegi, et piiranguid on vaja selleks, et piirata. No nii, ma kirjutan selle kuhugi üles, pärast teen kopipastega ja panen stuudio seina peale. Selles praegu asi ongi, et uue nakkusepideemia ärahoidmiseks tuleb jätkuvalt hoida distantsi täpselt, nagu doktor Popov selgitas ja säilivad mõned muud piirangud. Mis täpselt? Saame teada siis, kui valitsus need kehtestab ja siis, kui Terviseamet omakorda oma piirangud kehtestab. Siin jälle kumab see nõukogude filmi lause, et aga kes veel oma piiranguid kehtestama hakkab? Vabas, sõltumatus, demokraatlikus riigis. Riik oli lukku pandud, lukku võtti katki murtud. Istusin ja kannatasin, ütles Kilpkonn. Siis saab hakata vaatama ka seda, kas need, antud juhul siis piirangud, on proportsionaalsed. Mis mõistlikus keeles tähendab seda, et piirang on nii leebe kui võimalik, ja samas piisavalt karm, et temast oleks kasu. Subjektiivset asja ei ole võimalik hinnata objektiivselt. Loomulikult me võime öelda, et kodus istumise käsust oli kasu. Sel aastal hukkus katuselt alla kukkumise läbivad sel perioodil tükkmaad vähem inimesi. Näed, piirangust oli kasu. Tegelikult võiks ju tõsta relvad hädamere vastu, vaev lõpetada, surra, magada. Ja vaat siis ei jääks keegi enam haigeks. Siis lendaksid ainult mõned raisakullid veel mõnda aega ringi, lõhuksid aknaklaase või kui kullid või muul viisil ja nii edasi. Kõik see on ilus jutt, aga siin, vaat siin me näeme, kuidas Ülle Madise suu läbi räägib ametnik, kes peab ütlema, aga kellel antud juhul ei ole suurt midagi öelda, mis ka kasutan ilusat võõrsõna, objektiivne oleks. Doktor Popov, on ta mingisugune eelretsenseeritud sitaatide pilduja või luges ta kuskilt maha, kui luges maha, siis ta just pikerdas. Siis ta läks kaasa mingisuguse voolusega, see sõna ei ole just ilus, aga nii on. Kui keegi tunneb, vaat see on nüüd pumps kümnesse, kui keegi tunneb, et kas Terviseameti või valitsuse mingisugune ettekirjutus või korraldus on ülemäärane, õigusvastane, ülekohtune, siis on võimalik kirjutada nii õiguskantslerile või kui asi on päris tõsine, siis ka kohe pöörduda halduskohtusse. Teate, milline déjà vu lendab mul siin praegu stuudiosse, ainult et ma seda déjà vu'tades ei saa isegi määratleda, mis näoga inimene seda sama mõtet on väljendanud. Kui ma ütlen Harri Raudvere, siis üks on käes ja tema ei vaidle vastu ja ütleb, jah, ma olen nii öelnud. See on see, et ametnik annab sulle mingisuguse jura, keelab midagi ära, sest tal on sihuke tuju ja ütleb, et aga kui ei meeldi, mine anna kohtusse. Juriidiliselt on need nõuded olnud seni sõnastatud ja juunad nii ka jäävad tõsi. Jälle kaunikesti konteksti väline lause, aga autoriteetsest allikest ikkagi nii on öeldud ja nii ka jääb. Aga muutmist, täiendamist, parandamist, ööistungit ei tulegi siis või? distantsi tuleb hoida võõraste inimestega. Oma pereliikmetega võib liikuda üheskoos nii kodus. Allahu Akbar! Kodus olles tohib ikka kõik korraga kodus olla. Kui väljaspool. No jah, see on jumal tänatud, sellepärast, et kui ühel emal on kolm last ja sel ajal, kui ta ühte tissitab, peavad teised olema vähemalt 2 meetri kaugusel, aga korda mööda tohib suhelda küll. Et see virsiku teine nimi tuli meelde praegu, tahaks seda öelda nii, noh, natuke teise lõpuga, aga jah. Ja loomulikult jääb kehtima see, et kui tunned end tõbisena, siis tuleb kontrollida, et ega see ei ole koronaviirus, jääda koju, hoida distantsi. Aga hirm peab jääma, no vaat, siin nagu Üle Madis ütleb, 2 hirmu, üks on hirm viiruse ees, ma ei tea, kui paljudel see on, üks on hirm karistuse ees. Ja teate, 3. hirm on veel. 3. hirm on see, et kui ma nüüd liigutan, siis tuleb püksi. Ma arvan, et see on 3. hirm, mitte et tule. Mul ei tule. Mitte et mul kõht ekstra kinni on, vaid närvikava on teistsugune. Ja ikka aastakümneid nõukogude aega, kus olid piiranguid karjade kaupa, aga ega neid ei pruukinud segada, see on ka selja taga. Nii et see on mõistlikult sõnastatud ja seal on ka selline klausel, et välja arvatud juhul, kui seda pole võimalik mõistlikult tagada. Aga veel kord ärge kartke karistust, kartke nakkust. No ja kartke seda 3. ka. Pole parata, seletas Madise. Nii ilusti on see, noh, suhteliselt ametlik jupp siis lustlikult lõpetatud, ta seletas. Oleks võinud veel kasutada ilusat sõna tänitas, ega kirjutaja nagu nii või vormistaja, kuidas seda nimetada, nagu nii ei tea, mis nendel sõnadel vahet on. Aga nüüd, minu daamid ja härrad, ei ole midagi parata. Agent on kirjutanud ka ühte ja teist. Agent kirjutas nii. Tere, Margus! Ei noh, tere, tere, jumma, loia, nii äkiste, tere, tead, ma kohe ehmatasin. Vot nüüd läheb alles huvitavaks, ütleb agent. Riik. Dingansi, riik. Siukene asi, riik. Tahab teatavasti anda Nordicale 30 miljonit. Eurot. No kui riik tahab, mis see vaene valitsus siin teha saab, riik on ikka vägevam kui valitsuseks ole. Veel ei ole annud, aga no tahab. Tingimuseks on, et Nordica peab hakkama lendama tosinasse sihtkohta ja ühendama firma üheks. See oli siis Taavi Aas, kes oma sõnu ei söö. Või siis söö. Või ei söö ja võt ei teagi enam. Urva ütles, et perse me ei ühenda ja keerutas. Agent ropendab selle koha, no formaalselt võttes minu jaoks mitte. Aga kui ta kasutab seda sõna, siis mitmete uuringute ja katsete kaudu ilmneb, et ta on aus ja kõrge IQ-ga isik. Panen sulle postkastid CD-plaadi, kus on Palmeri pöördumine töötajate poole. Selgelt tuleb tekstist välja see, et Suller tunneb ennast juba X-Fly omanikuna ja väljendab ennast Nordica suhtes sõnadega meie ja nemad. Ja vaene Taavi tahab ühendada, lubage naerda. Regionaljetist pole enam juttugi, nii nagu ma sulle prognoosisin. Poolakad on nad oma allhankega pikalt saatnud ja ka Sassil pole neid enam vaja nagu plaaniti. Tallinnast ise lennates konkurentsivõimelised ei olda. 12 liini avada neil polegi plaanis. äärmisel juhul kaks liini. No kuulge härrased, milleks neile siis 30 miljonit? Ma võin siin oletada, need lennukid, mis lendama ei hakka, need konserveeritakse kuidagi ja võibolla see maksab ikka hirmsasti. Aga agent küsib, et kas selleks, et ahjualune kõik ära tassiks? Ja ahjualune on väga rahvuslik tegelane. See on rahvuslikusele ja folkloorile kasulik, kui ahjualune kas või 15 milli saab, siis on meil teada ju, noh. Kui sa nüüd seda pöördumist vaatad, joonistub välja mitu põnevat asja. Meie ja nemad. 9. minutil räägib härra nii nagu tegemist oleks tema isikliku firmaga, mitte Nordica tütrega. Riigi omanduses oleva tütrega. Regionaal jätist, aga enam isegi ei räägita. Kuuleme seda. Inglise keelse teksti nüüd korraks siia vahele.
And of course, we as XFly, we are certainly ready to assist and help and support Nordica if they come to that conclusion.
No, ma usun, et Swinglish on arusaadav ja pole häda midagi. Tallinnas lendamine ei tasu meile ära, joonistub alguses välja. Nordica avab heal juhul 2-3 lendu. See on tema sõnavõtu 9. minutist. Ja kuskil seal ta on. Kuulakem!
And Nordica has also prepared themselves to be able to start up maybe one, maybe two aircraft at some time during the summer to different destinations if that will be necessary to create the needed connectivity from Tallinn.
Taavi Aas rääkis 12 liinist, vähemalt 12. Kohe alguses minut 45 ütleb see Žulik selgelt, et Lott ei ole nõus toetama X-Flyd. Vabandust! Aga Lottil on ju osalus regionaljetis, mitte X-Flys. Kserra on peas soe ja ei saa ise ka enam aru, millise firma juhta siis on. Lennuameti kodulehel sellist firmat ei eksisteeri. Kodulehe link selle panen ka siia vahele kuhugi, eks ole. Järelikult ei pea Lott sellist firmat toetama, aga on ju regionaljet. Pudru ja kapsad suur hämamine otse kaamerasse. Enjoytame kahe kõrvaga.
To come back to you all and give you the good news that the Estonian government has decided positively to finance, financially support us to be able to come out on the other side of this pandemic. Unfortunately, I still can't do that. Because no decision has been made yet about that. Lott has informed us and our main owner that they will not be able to support X-Fly, of course, due to their own very tough situation in Lott.
Kuskil enne 6. minutit ütleb herra, et firmade ühendamine ei ole võimalik ega vajalik.
To re-establish an Estonian airline in the future will, in my opinion, not be possible due to the investments and time needed. So we can only hope that the politicians in Estonia will come to the same conclusion. A decision will not come this week, but maybe next week. And we will, of course, keep you all posted on what is happening about that, because that is essential for our future.
No loomulikult ei ole, sest siis ei saa enam raha välja varastada ja skeemitada nende plusside ja miinustega. 213 miljonit on juba kadunud nagu mutiurru auku. Ärme seda unustame. Raha ei kao, raha vahetab omaniku. Selle lausega saadab herra Palmeer Taavi Aasa sinna kuhu päike eriti ei paista. Urva juba tegi seda. Ma ei saa aru, kuidas on võimalik, et mingi Rootsi vanamees dikteerib Eesti riigile, kuidas Eesti riik peab oma omanduses oleva Eesti riigi firmaga käituma. No, kuidas? No, teine pealispind on siin näha kuulda, aga kelle käes võim on, vaat seda ma ei tea. Samas oli ühendamine ja selguse saamine olukorrast raha eraldamise eeltingimus. Praegu joonistub selgelt välja, et tingimusi ei kavatsetagi täita, aga milleks siis sinna see 30 miljoni euro eraldamine? Palju küsimusi. Taavi Aasale, et mis sul seal MKM-is toimub ja kes tirib niite ja kelle jaoks? Agent. Ja lõpulause head vaatamist. 30 miljonit eurot on jagamisel. No sellega on nüüd niimoodi, et mina raadioga pilti näidata ei saa. Kui nüüd Oberst Andres Raid, kui sa mind kuuled, näita rahvale pilti ka, kui sul see võimalus on. Täna meil, nagu me kõik teame, 24. Ramadan 1441, 18. mai 2020, 24. jüür 5780, 18. lehekuu 10233 ja juuliuse päev 2,458,987. Ja kui ma nüüd peas segi ei ole, siis 1868. aastal sündis viimane Venema keiser Nikolai teine, ma ütleksin seni viimane. 1928. Tallinna tehnikumis kaitses edukalt diplomitööd Eesti esimene naisinsener Johanna Tamison. 1930. Avati Tartus Friedrich Robert Feelmani monument. Ja 1940. lahkus Tallinnast viimane laev Saksamaale ümber asujatega. Eks neid laevu läks pärast sõda ka ümber asuma? No, jah. 1942. Tallinna külastas kunagine tallinlane No sel hetkel idaalade riigiminister Alfred Rosenberg, tema oli Gustav Adolfi joonistamisõpetaja ja reaalis oli tega tegev ja igal juhul järgmisel päeval, homme siis, aga 1942, põrutas herr Rosenberg Tartusse. 1989 Eesti NSV ülemnõukogu võttis vastu otsuse Eesti üleminekust 1. jaanuarist 1990 ise majandamisele. No õnneks seda ei teinud Vabariigi valitsus, vaid Eesti NSV ülemnõukogu. Seal olid ju loilakad koos. Nad ju teadsid, et Eestis ise majandamine, jätke, see ei ole võimalik. Meie peame ikka pai Euroopa Liit. Laena meile, noh, miskelt niskest, jah. Aga samal päeval mõisteti hukka Molotov-Ribbentropi pakt, mis siis kasu oli, kurrat seda teab. Ja taotleti muidugi Nõukogude Liidu rahvasaadikute kongressilt Molotov-Ribbentropi pakti salaprotokolli kehtetuks tunnistamist alla kirjutamise hetkest. No selleks oleks pidanud mõlema tegelase volitusi kontrollima ja 1993. loodi Riigikogu ajutine komisjon Nõukogude Liidu ja teiste riikide julgeoleku ja luureorganite tegevuse uurimiseks. Uuriti. Komisjoni juhtis N. Tarto. 1994. aastal arutasid erakonnad seda suppi, kuhu nad sattunud olid ja nimelt Euroopa Liiduga ühinemise vajalikust, noh ja võimalikust, ehk siis
mis kuradi nipiga seda võimalikult kähku teha?
1999 Tallinnas Mustpeade majas toimus vabamüürlast Eesti suurlooži sisse pühitsemine. 2005 Eesti välisminister Urmas Paet ja Venema välisminister Sergei Lavrov allkirjastasid Moskvas Eesti ja Venema vahelise piirilepingu. Done! 2015 Urve Palo ka allkirjastas. See on mõistatuslik asi olnud, ma ei tea, mis see on. Kui keegi teab, kirjutage mulle. Urve Palo nimelt allkirjastas klastrite arendamise toetamise meetme aastateks 2015-2020. Kas see 20 on nüüd inklusiiv või eksklusiiv, ma ei tea, aga kui ta on inklusiiv, siis peaks praegu see klastrite arendamise toetamise meetme lõpetamine täisagoonias käima nagu ei kunagi varem. Ja siia juurde ka väide, et klastrid tugevdavad ettevõtjate koostööd ning rahvusvahelist konkurentsivõimet. Noh, näed kui kena. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi nagu arvata võib on esmaspäiviti siin ei keegi muu kui abirama ja rõõmu kui palju abi. Mul siin kohe mõned vapustused ja need võiksidki olla teemad või teema, tont seda teab, kuidas öelda, mida arendada, edendada, kuhu paanustada, nii et teemad lendavad ja nii edasi. Nimelt käisin mina nädala vahetusel filosoof Mart Raukase etteastet. No kas nüüd nautimas? Sest kui sa täie tähelepanuga tegeled millegagi, milline nauding see on, no muidugi teatud mõttes on ka, aga täie tähelepanuga jälgida targa inimese juttu, arendada pauh-pauh igast tema mõttekäigust enda omasid kuhugi, et monteerida see mõttekäik oma sinna samusesse, noh, ajukordudesse või kus ta käib. Ja see oli, noh, seda peaksid teadma tegelikult lapsed kooli minnes võib-olla veel varemgi. Kümmekond inimest seal oli, kui ma nüüd täpselt kokku loen, siis sõrmed varbad, help, help, nagu ütlevad, oli 5 meest ja 7 naist publikus. No, rohkem ei saa, sellepärast, et meil on praegu eriolukord läinud üle hädaolukorraks ja nagu sa tähele paned, igale poole lennata ka ei saa, nii et kuhugi sa siit ei lenda. Esimese riigina, kuhu ei tohi suure ohu pärast lennata, nimetas Taavi Aas, kes andis välja kogu riigis kehtiva korralduse, on Euroopa Liidust lahkuda kavatsev Britannia. Itaaliat muide nimekirjas ei ole, tema ei ole ohtlik, tema on pai. Aga heakene küll, Mart Raukas rääkis teemal, kes ma olen. See on kõige hullem, kunagi oli Inglise Eesti vestmik ja seal oli esimene küsimus, who am I? Ja noh, minus tekitas see küsimuse, mis peab olema inimesega tehtud, et ta ei tea, kes ta on, aga tõepoolest, kui hakata tänases Eestis mõtlema, kes ma siis olen, no õnneks koosneb aju kahest poolkerast, muidu ta moodustaks kaks poolkera. Ja mõtted, mis mul seal tekkisid, oli ausus. Mart Raukas rääkis ausalt. Oma teadmistele tuginedes järelikult ta austas neid inimesi, kellele ta rääkis. Ta ei rääkinud poliitkorrektselt, ehk siis matsikeeles öeldud viisakalt. Mul üks kõik, kes te sita pead olete, ma laveerin kuidagi. Ja vaat siin on ausus, viisakus. Eesti keeles on veel üks asi, üks niisugune tore sõna,
nagu avameelsus, mis kaugeltki ei ole lihtsameelsus, milles ka iseenesest midagi halba ei ole. No, kui sa nüüd milleski aru said, go, Abi, go! See on kuskilt, jah, ekvaatori kandist.
Ei, tere, armsad. Noh, kui minult küsida, mis on nagu kõige tähtsam elus, siis noh, ma arvan, paljud inimesed annaksid paljusid erinevaid vastuseid, aga ma olen jõudnud oma mõtetega sinna, jah, et ausus ongi kõige tähtsam.
Mina olen jõudnud sinna, et elus on kõige tähtsam mõista, et surm on olemas ja ta saadab siin kõik jälvata, et hoiab käest kinni teine kord, aga no sellest samast rääkis ka Mart Raukas.
Kuivõrd elu lõpeb surmaga, siis see ongi nagu ju elu kulminatsioon, eks ole?
Jah, sa annad kõik, mis sa oled saanud planeedilt. Mineraalained, vee, ma ei tea, mis seal kõik veel on, sa annad tagasi, et mitte tappa planeeti.
Et võib saada ka niimoodi aru, et elu nagu surm nagu lõpetab elu või et surm on nagu elu vastand, aga noh, nii see ei ole, sellepärast, et surma vastand on ju sünd, mitte elu. Aga vaat sellest saadakse meil sageli valesti aru, et elu ja surm ei ole vastandid, surm on lihtsalt elu osa, et kõlab võib-olla rängalt, aga on ikkagi elu osa ja ütleme, et on selle elutsükli üks faasidest lihtsalt.
See on siis nagu astroloogia seisukohalt, et me saame tähtede järgi, õigemini, me peame tähtede järgi määrama nii elu alguse kui elu lõpu ja elu ise on see, kui inimene on, vaat mis asi see elu siin on, kui nüüd viisakalt öelda või kui nüüd ausalt öelda.
Jaa. Noh, minu koolkonnas öeldakse niimoodi, et elu sellel planeedil kulgeb surma atmosfääris. Et see ei olegi nagu päris elu, et hirm ja ohud nagu varitsevad meid igal sammul. Et selles mõttes, kas see ikka päris elu on, et kui me nagu, kui elus olend nende asjade peale mõtleb, siis ta siiski tunnetab, et see, et ta ükskord otsa saab, see on nagu ebaloomulik.
Inimene ei mõtle selle peale naljalt. Hoiatataksegi ära, mõtle selle peale, ela täie rinnaga ja siit tulevad ka ütlused igasuguse surmapõlguse kohta kuigi. Vaat nüüd me jõuame jälle aususe ja viisakuse juurde. Inimene peaks põlgama vääritud elu.
Mm.
Elu, kus ta ei saa ega taha olla aus, vaid on viisakas ja libe ja on pööranud tegelikult selja nende poole, kellega ta peaks koos elama, kellega tal oleks hea koos elada.
Ja vääritud elu ja tänapäevaks on õnneks ju need au ja aususe mõisted on suhteliselt ju minetanud oma tähtsuse, eks ju. Aga jah, ausus ja viisakus, kui nüüd sellest rääkida, siis ausus ja viisakus on ju alati vastuolus.
Jah. Nii kummaline kui see ei ole. Ja tõepoolest siin on see, et aus saad sa olla sellega, keda sa austad.
Just.
Ja paljudele, keda sa kunagi austasid, oled sa täna keeranud viisakalt selja.
Mm.
Sa ei vasta neile, sa ei pöördu nende poole. Sa oled viisakas, sa ei tülita neid enam, kui viisakalt öelda. Kui ausalt öelda, sa oled nad perse saanud.
Suhtud viisaka ükskõiksusega.
Jah.
Jah.
Sest on armastus, on vihkamine ja nende vastand ongi ükskõiksus.
Ma ütleksin siis alustuseks ikkagi ära, et on ju ilm selge, et kõigile meeldib, kui nendega käidutakse viisakalt.
Ja palju peavad seda viisakust alandlikkuseks. Mind austatakse, näe, nad tulevad, nad kummardavad, nad räägivad vaikse häälega. No mind ei saa selles viimases patus süüdistada ja sellepärast peetakse mind ka
kõige
mitmes kohas ebaviisakaks.
räägib nii kõva häälega.
Jah, aga kui me võtame nüüd kõige tähtsama, toredama ja ilusama isendi minu.
Ja.
Kui ma räägin kõva häälega ja ei häbene oma ütlemisi, kuidas seda käsitleda? No näiteks parketi kõlbulikkuse seisukohalt. Ei, ma oskan seal niimoodi vaikse häälega ka rääkida, kui vaja, aga...
No, kuidas sulle öelda? Mul on natukene probleeme inimestega, kes väga kõva häälega räägivad. Aga...
Kõrvad?
Kõrvad võibolla ka, aga see võibolla ei olegi niivõrd füüsiline, see on võibolla rohkem psühholoogiline ikkagi asi, aga samas ma siiski katsun nagu aru saada, et ega inimesed ei peagi olema ju ühesugused ja inimesed ongi erinevad, et mina kui pigem nagu vaikse häälega inimene...
No, sinu hääl muide esimeste kordadega võrreldes, mis sa raadios olid, kui sa tõenäoliselt amustasid ruumist häält ära, mitte ei tekitanud ise. See on ikka arenenud
võimsalt. Tõsi, aga vaata kui lähedale, ma olen ka mikrofonile tulnud, eks ju.
Ma kuulen siin paremini ja ealiste ise ärasuste arvesse võtmisega ma peaksin siin kuulma. Ma ei peakski siin kuulma.
Ja. No vaata, ma olen ju Indias palju reisinud ja see, mis moodi hindude häälepaelad on ehitatud, see on minu jaoks ikka katastroof. Et seal ju vaikset juttu ei eksisteeri ja hindu vist sosistada üldse ei oska, eks ole. Aga mina olen samas seda tüüpi inimene, et... mina kõnnin nagu kass, kuigi ma olen 100 midagi kilo, 112 olen vist täna. Et võiks arvata, et ma trambin nagu elevant, aga tegelikult ma kõnnin nagu kass, et ega mind üldiselt ei kuulda, kui ma tulen või ma lahkun või ma olen kassi sellise kommetega. Aga jah, Indias, kui siis puutun kokku nende kohalikega, siis mul tõesti kohati tekib küsimus, et kas peab niimoodi röökima, kurat, aga midagi teha ei ole, eks ma saan aru, et geneetika ja kultuur ja
asjad. Kui me vaatame sootsiumi poole, kui ma ütlen kõva häälega kellelegi midagi, siis ma tahan, et sellel ütlusel oleksid tunnistajad, kui seda hakatakse ja tõenäoliselt vähemalt tahetakse hakata kasutama minu vastu.
No nii.
Aususe eri vorm, nahaalne ausus või?
Et sellepärast räägidki kõvasti, et siis on rohkem kuuljaid ja mõni võibolla tuleb tunnistajaks.
Ei, tegelikult see on kuskilt... Tead, ma esinesin päris palju päris santides tingimustes raskel ja jälgil nõukogude ajal, kus tuli ilma mikrofonita esineda, isegi linnahallis on... Päris pikki numbreid tehtud ilma mikrofonita, sel ajal avamise info järgi oli seal 6000 koht.
Ja.
Iljem 1500 kadus.
Hääl hääleks, jahkene küll, aga viisakuse juurde pidime jõudma siis, jah.
No me trambime siin kuidagi nii...
Nii kui kass ümber palava pudru.
Ja jälle tuled nurga tagant saba püsti.
Ja kassi teema täna on kuidagi esil. Mul oli täna anomaalne juhtum kodus enne, kui ma siia tulin. Vaatan, mina istun oma voodikese peal ja vaatan, varju peal liiguvad kassi kõrvad. näen, et noh, kassi vari on, aga kassi ennast ei olnud. Vaatan, otsin, ei olnud teda tooli peal, kus ta tavaliselt istub. No vaatan, kus ta siis on. Aknalaual ka ei ole, laua peal ka ei olnud. No kassi vari on, kõrvad liiguvad.
Hälisime tema.
No mis sa teed?
Kass kadun kirve alles.
Mis sa teed? Ja tuli välja, et oli jah, selle väikse tumbotska taga oli. Nüüd madal tumbotska, noh, tead, noh, nagu tabureteks ole. Ja oli ennast põrandale visanud ja siis mina nägin tema varju, aga teda ennast ei näinud ja olin väga üllatunud. Aga no mis sa teed? Viisakus on tegelikult minu jaoks üks oluline teema. Ma olen sellest palju rääkinud, mitte küll avalikult, aga oma tutvusringkonnas olen võtnud seisukohti sel teemal ja mul on sellega probleeme. Aga ma veel korra rõhutan, et ma olen täiesti nõus sellega, et iga üks tahab, et temaga käitutaks viisakalt. Mina ka ei eita seda, eks ole. Aga ma olen näinud väga erinevat laadi viisakust ja see tekitab minus küsimuse, et kas see viisakus ikkagi oli viisakus või me peame hakkama viisakust jagama nagu erinevatesse kategooriatesse. No ma toon sul lihtsa näite. Ma läksin ühe oma tuttava juurde koos teise tuttavaga, et seda teist tuttavat esimesele tuttavale tutvustada. Ja vastuvõtt oli selline kena ja tore ja viisakas ja naeratused ja asjad ja kõik ja puha ja noh, lausa ülevoolav. Aga siis läks see teine tuttav minema ja esimene tuttav lõi ukse kinni ja näo ilme ja kõik muutus ja sealt tuli siis selline tiraad, et noh, tegelikult mõtetu inimene sisutu ja.
Kas see mitte ei olnud tema aus seisukoht?
Oligi ja mul ei ole aususe vastu mitte midagi. Aga mul on küsimus, et miks sa siis talle teissuguse mulje jätsid?
Just sellepärast, et ta ei austanud seda, kes ära läks ja sellega käituti viisakalt.
Ja.
Mine ära. Vaata, Abi, siin on nüüd niisugune moment. Ma mängiksin lahti ühe olukorra. Mitte kunagi ei tohi parandada rumala inimese vigu, sest ta hakkab sind vihkama. Parandada võib ainult targa inimese vigu, kes hakkab sind hindama. Paradoks, eks ole? Ja kui sa oled lolliga viisakas, siis ta arvab, et sa austad teda hirmsesti, sa kardad teda, sa jumaldad teda, sul on vaja tema idiootlikke nõuandeid, noh. See on oma ettes asi, Pundar, aga...
No jah, et asi ongi selles, et tõde ja viisakus on alati vastuolus oma vahel. No.
Tõde ja ametlik seisukoht. Mida no, viisakalt tunnistatakse?
No ka ametlikud seisukohad enamasti kipuvad sinna viisakusse kalduma, jah, et noh, kas või räägime sellest, et neegrit ei tohi neegriks nimetada ja nii edasi, eks ole? Et, no neeger on ju neeger, eks ole?
See on sõna keelustamine keeles ja neeger antud juhul, ma pean silmas siin isendit liha kehana, ei puutu asjasse, ei puutu.
No ei puutugi.
See tähendab, et sellega, et keelatakse neegri nimetamine neegriks, keegi, keda me oluliselt austada ei tohi, sest me peame temaga käituma selle institutsiooniga viisakalt või muidu saad blokki või midagi taolist. No sellega ta kehtestab oma võimutsemist.
No jah, et isegi sinna maani on mindud, et tegelikult saab ju seda tõde ja viisakust nagu kokku sulatada ka. Keegi mulle kunagi õpetas, kuidas öelda kahte vastuolulist asja korraga.
Jah.
Et kuidas nii paks naine selles kleidis nii sale välja näeb.
Jah, jah. No see on... Tead, neid asju on anekdootilisi ka, et pakud kellelegi naisterahvale istet ja ütled, et ega ma ei ole nagu mõned, et ainult ilusatele naistele istet pakub. Või umbes nii. No, ja siuks näkkus ülitamisi on, aga abi. Ikka see sama ausus ja viisakus. Kui aus on suruda maha oma seisukoht, oma mõttekäik ja alluda kellegi teise omale. See on ju valetamine ise endale, eks ole? See võib olla küll näil. No see ongi viisakus teise suhtes. Aga tegelikult ise endale vee peale tõmbamine, mida sinult nüüd hakataksegi nõudma, see ei pruugi olla mikronähtustes nagu, noh, ma ei tea, lasteaed, perekond, kool. See on riiklik nähtus ka.
Jah. No minu maailma vaates see jah, väga ei mahu selline enda arvamuse, noh, kus seal vagal hoidmine või kuidas öeldakse. Noh, no, varjamine.
Sinuga saate seal.
Jah, varjamine, peitmine.
Sa oled sunnitud.
Noh, jah.
Sihelmine sund.
Ja eks mind on selle tõttu represseeritud ju ka ja noh, kuna ma olen nagu tegutsenud sellises, noh, ütleme, religioosses valdkonnas või siis noh, ikka on sellistes religioossetes organisatsioonides ju noh, kõrged moraalinormid, no kindlasti, eks ole, ja siis ma olen ikka püüdnud arva, noh, välja öelda, mida ma asjadest arvan ja sugugi mitte, noh, kuidagi räuskavalt või ebaviisakalt, aga...
No, see ei ole nii kõva häält.
Jaa, aga mind on sellegi poolest nagu represseeritud, et noh, et see tõde oli lihtsalt, noh, niivõrd ränk, et seda ei suudetud omaks võtta ja siis selgus, et ma olen sooritanud nagu pat. Või,
see tähendab, et see tõde oli niisugune, mis läheb kategooriasse. Minuga nii ei juhtu. See astus paljudele minadele varba peale.
No jah, võt inimesel on mina pilt ja kõige hullem enamasti ongi see, noh, inimesega, kes ei ole ennast nagu leidnud, on ju. Temaga on ju kõige hullem see, kui seda mina pildi ära hävitad, sest noh. Siis noh, tast ei jää ju midagi järgi, eks ole.
Kuidas nii?
No ka nii on. Mina pilti.
No ja ma tean, nii on tõepoolest massiiliselt, aga kas alati? Mina pilt. Vaata, sellega õigega ju harjub ka. Muide, hing on väga tore asi. Näiks see nagu olevat... Kõrgem kategooria või umbes seda moodi, hing ja vaim ja nii ja vaata siia kõrvale nüüd. Minu hing, minu vaim.
Mm-hmm.
Kas sa prooviksid natuke tõlgendada seda omandi õigust minu arust kõrgema kategooria peale? See on minu hing, ära talla minu hinge peal. Ja mida see üldse tähendab?
Noh, sellisest vaimsest või religioossest vaatenurgast võttes on ju sedasi, et mitte ei ole olemas minu hing, vaid mina hing. Et hing olen mina ja mina selle hingena oman seda keha, mitte aga vastupidi, et ma teadvustan ennast kehana ja siis mul on veel hing ka.
Tähendab, hing tekitab pigem mina või umbes nii?
No jah. No jah, ja vaata...
Ja see pisikene mina kukub korraga laiutama.
Et tegelikult on ju seda pidi, et noh, kui me vahest võime kuulda, kuidas keegi inimene väitis, et ta sai spirituaalse kogemuse, siis noh, tegelikult on ju asjad vastupidi, et me ei ole mitte kehad, materiaalsed kehad, kes saavad vaimseid kogemusi, vaid me oleme ikkagi vaimsed olendid, kes praegu saavad materiaalsed kogemust. No.
Siit tuleb ka see äriline ebaloogilisus, et sa pead oma keha eest hoolitsema niimoodi, siis sinu hing saab tugevaks.
Ja.
Proosid. Kasutan. Aga võibolla see spirituaalne oli... No, panid tina ja siis...
Ja spirit. ja, ja. No võt, aga aga võt sellega on jah probleem, et kui inimesed ei talu tõerääkimist.
See käib tema mina pihta, mitte hinge või mu kõige muu pihta, jah?
No jah. Ja
sellepärast... Me oletame, no, vabandust, me läheb viltu.
Ja sellepärast ongi, üldiselt soovitatakse tuua nagu näiteid nagu no, karude ja rebastega, aga mitte otse inimesest hakata rääkima. Eks ole?
Aga me jõuame sinna samasse, et rumala inimese vigu ei tohi parandada, ta hakkab ei, sind vihkama.
Ja,
ja rumal inimene solvub ka selle peale, kui sa hakkad talle, no ma ei tea, mingist loomaaiast rääkima, et üks pärdik väleneb ja eesel sik ning mesikäpp kord mõtlesid. Selle koha peale võiks panna juba kolm punkti, see on jube küll.
Kas see oli Krõlovi mingi?
Krõlov muidugi. Jaha,
väga kena. See kõlab tõesti ilusesti. Et noh, Luik Haug ja Vähkeks kõik teavad ja. Seda näidet. Jaa, see on suure pärast.
Aga kes sisuni suudab minna? Voo. Mina küll selle sarnane ei ole. Ja pluss veel, eestlase enese teadvustamine eituse kaudu. Mina ei ole niisugune. Mina olen palju kõvem. No näitab näpuga kas või oma hinge vaimu, ma ei tea mille peale. Mina ei ole niisugune. Tähendab, me võime käsitleda mõneti seda mina kui liiga paksuks õginud parasiiti.
Mm-hmm. No...
Ma tõstan käed üles. Ma ei jaga sellest mitte midagi, mis oleks vanades paksudes raamatutes kirjas või mille võiks praegu kirja panna. Aga sisemine loogika ütleb nii.
Jaa. Noh, mina olen oma eksirännakutel jõudnud sinna, nii et, et mina, minule enam viisakus ei meeldi. Aga kui ma seda ütlen, siis ma kohe rõhutan ka, et vaata, noh, jällegi ma pean
ütlema. See ei tähenda, et peab sööma nagu siga sinu kõrval.
Ei, no, ma pean jälle väljastama eri teate, noh, selles mõttes, et noh, eri teade neile, kes nüüd aru ei saanud, et see, kui ma räägin, et mulle viisakus ei meeldi, siis ma ei ütle ju sellega seda, et mulle meeldib ebaviisakus.
Sulle ei meeldi, no jah, 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 viisakus hõlmab väga palju asju. Viisakuse alla käib see, et sa surud maha oma, noh, võibolla matsliku idiootiku, jälle vale sõna, selle, et sa traavid kellegi tuppa, mudaste jalgadega, sest kodus sa käid võibolla niimoodi, tõepoolest ei ole, noh, sa tuled mujalt ja ütled, et ei kuule, sina hakkad nüüd käituma nii nagu minu juures käitutakse, mis sa siin lolli mängid, see kõik on ju, see on lollus, eks ole,
ongi.
Aus ehe lollus ja enese peale surumine läbi lolluse, mida me näeme ühiskondlikes institutsioonides tihti peale, eks ole?
Noh, kahtlemata on ju lollid inimesed ka olemas, eks ole?
Ma kardan, et enamus.
Ja kui ma lähen oma ühe tuttava juurde teise tuttavaga, kes noh, võibolla ongi loll, siis okei, okay, noh, kuna ta oli viisakas inimene, siis ta kohe talle seda näkku ei öelnud, aga isegi kui ta on loll, sa ei pea teda vihkama selle pärast.
Ei, oi ja jumal, kas paneb su vorsti jupi laua pealt pihta, sa ju ei hakka teda vihkama, sa tead, et see on tema
loomus.
Põhiomadus.
Ja, loomus. Ja. Tal ei olnud võimalust teistmoodi käituda. Tal ei olnud seda võimalust.
Temasugused käituvadki nii. Ja. Aga muide, vaat see rumalate inimeste värk, kui maakera keskmine IQ on 100.
siis on ikka päris hirmus on mõelda, et, et tervelt pool on nagu noh, veel väiksema IQ.
No see on jah niimoodi, aga kui me hakkame seda keskmist inimest niimoodi välja noppima, et äärtest maha, siis me saame...
Noh, keskmine inimene, noh, sa ei taha teada, milline on keskmine inimene.
Ei.
Keskmisel inimesel on üks rind ja üks monand, nii et noh.
No see on nüüd jälle statistiline keskmine.
Kahjuks on see niimoodi, jah. nende keskmistega on hirmus jama.
Aga kui keskmine on niisugune, siis vabandust, aga see kinnitab ju ainult lolluse ja bürokraatia domineerimist, mitte mõistuse. Sest juba see metoodika, selle välja töötamine, mis võimaldab lõpuni minnes saavutada ühe rinna ja ühe munandi. See on lollus.
Jaa. No vaata, kui juhtub jah, et sa pead istuma koos inimesega, kes noh, ei vasta sinu intellektuaalsele tasemele või millele iganes, ka võibolla hügieenitasemele näiteks ei vasta, siis sa ei pea ju tema peale karjuma ja verbaliseerima, milline idioota on, eks ole, aga see ei aita, jah.
No vaimses plaanis veel, sa saad uurida, no vestelda temaga teemadel nii kaugele, kui tema vaimsed võimed lubavad. Ja teha tähelepanekuid, milline ta siis on.
Jah, et vaata üks asi on see, et sa oled lihtsalt viisakas, ei ütle midagi, inimene aiseb su juures, eks ole.
Ilmselgelt. Kas need aisusid ole tuntud ka?
Jah, noh, jälle elust näide paarkümend aastat tagasi, kui me tegime seda taimetoidu restaurani Lauteri tänaval, siis meil olid seal pühapäeviti ka sellised, noh, väiksed nagu peood või sellised, kus siis oli loeng ja oli ka selline laulu ja tantsu ja söögi osa. Ja ühel kaunil päeval saabus sinna keegi noormes, kes oli, noh, tal polt sokkegi, aga noh, jalad olid nagu väga sellised, noh, porised või kuidas ma sulle ütlen, niimoodi. Eks ta vist ilma sokkideta.
Maa eluga harmoneeruvad.
No kui jalad on vihmaperioodil ilma sokkideta kingades, et noh, see, mis seal juhtub selline pruunitriimuline, eks ole.
Jah, samas kui kuidas, elu sinna tekib.
Et kuidas sa sellise inimesega siis nagu noh, suhestud, eks ole. Aga noh, sellises olukorras ongi kõige targem on ju ikkagi, noh, sa ei pea jääma silmakirjalikult viisakaks, et inimest mitte kuidagi riivata, et jumala pärast, noh, tolle mitte haiget teha, eks ole. Aga sa ei pea ka teda vihkama ja sa ei pea ka ta peale karjuma, vaid saab tõesti kaastundest ja austusest, kuigi noh, väliselt on võibolla kerge raske leida põhjust, et mille eest teda siis austada, sest austus on ju lõpeks ikkagi asi, mis tuleb välja teenida, eks ole, mitte välja nõuda.
Austus?
Teenitakse see, välja.
Inimene peab tõestama oma olemusega.
Aga ma jõudsin kunagi aastatest sellisele tõdemuseni, et inimest on võimalik alati austada kas või selle eest, et ta ongi inimese kehas. Et see on ka suur saavutus juba. Et tal on inimese...
Paljudel juhtudel tõepoolest, aga sellega sa tõmbad jälle, vaata, kui sa lähenesid praegu ühe suuna pealt, samas teise suuna pealt lähenedes, on niisugune klassi vahe kaunikesti... Kui muidugi hakkate tuginema sellele, et on noored ja vanad hinged, kes on siin esimest korda, kes on, ma ei tea, viimast või kuidas seda jaotatakse. See on jälle huvitav teooria. Ma ei ole sellele päriselt pihta saanud. Aga no, midagi ma aiman seal, milles on loogikat. Et kui tuleb tõepoolest ilus sitane noor hing, silmad säravad nii vasikal kohe. No mis sa taga teed? Peksa annad või?
Ei anna.
Püüad olla eeskuju. Kas sul õnnestub olla eeskuju endast rumalamale, kes solvub, kui sa teda noh, natukene parandad või õpetad ja hakkab sind vihkama, valides sellega oma tee läbi... Kurat teab, kui palju te elude, kui nüüd seda noorte ja vanade hingede teooriat vaadata.
No sellisel puhul tavaliselt ühest kokkupuutest jääb väheks, et ühe esimese korraga sa ilmselt talle noh, ei suuda anda seda, mida tal vaja oleks. Et tasub proovida nagu mitu korda.
Kas piitsaga või präänikuga?
Ei, no ikka taktitundeliselt.
Et sa ei nõua, et siin... Majas on ainult minu seisukoht ja mitte midagi muud, sest nii nagu mina ütlen, on õige.
Aga sellises lähenemises puudub teenri mentaliteet. Ja võt, miks on teenri mentaliteet oluline? sellistel puhkudel, et kui sa tahad inimest aidata, noh, siis aitamine on ju teenimine. Teenid inimest, kui sa teda aitad.
Seda küll.
Ja kui sul ei ole teenri mentaliteeti, sa ei saa teda aidata.
Ja see kõlab võibolla, noh, see läheb empaatia alla, kui niimoodi no meie siin see primitiivsusega, lihtsakoelisusega.
No aga ongi, kui sa tahad...
Ja empaatia ei ole kaastunne. Need on kaks erinevat asja.
No.
Kaastunne seostub pigem haletsemisega ja põetamisega, kuigi pole põhjust. Aga empaatia nõuab teine kord ka...
Jah. Okei. Ma toon siis veel ühe näite. Sa vist oled seda näidet juba tegelikult kuulnud. Ma postitasin selle kunagi oma Facebooki seinale, sellest on nüüd rida aastaid möödas, aga ma kuidagi väga uduselt mäletan, et sa vist kommenteerisid seda. Selle pärast, et sa väga arva kommenteerid, eks ole, mida ma postitan ja paar-kolm korda on olnud, see oli vist üks nendest. Oli selline lugu, kui ma istusin Taimaal rannas. Läksin rannas koos oma tuttavaga puu alla istuma ja seal lähedel oli ka üks putka, kust varem oli võibolla möödud jäätist või midagi. Ja siis tuleb, läheneb meile üks selline kergelt vindine noormees ja ütleb sorry ja siis asub meetri pooleteise kaugusel meist selle putka nurga taga oma põit tühjendama. Ja tühjendas ära ja siis ütles veel korras oli vist ja läks minema, eks ole. Noh, viisakas inimene.
Jah.
Et ei olnud ükskõikne teiste inimeste suhtes.
Ütles häda ja ajas ärja kaev.
Jah. Ja võt, siis ma võtsin, et kurad, et no enam paremat näidet küll kuskilt ei ole võtta selle viisakuse kohta, et noh.
No need on käitumine ja kombed.
Jah. Et kui see on viisakus, noh, siis ma ütlen, et mina parem sooviksin selle viisakusega nagu rohkem mitte kokku puutuda. Et saad aru, millest ma räägin. No. Et inimene on pinnapealselt viisakas. Ja kui sa oled natukene nagu, noh, teravam kriit, siis sa näed ju selle läbi, noh, ka keerulisemates situatsioonides. Mitte
no mõnes mõttes ta kehtestas enda.
No mõnes mõttes võibolla jah. Aga selliseid asju tuleb elus ette ju igal pool, no, ja mitte nii mustvalgetes situatsioonides, vaid palju keerulisemates.
Ja sina jäid viisakaks, ei austanud teda, jäid viisakaks ja pöörasid talle selja.
No võibolla tõesti, jah, ma ilmselt tema suunas päris ei vaadanud selle protseduuri ajal, ikka pigem merd vaatasin, jah.
Siin ongi see, millest me tegelikult suuresti alustasime, et... Kui sa muutud kellegi suhtes viisakaks, siis sa ei austa teda, vaid pöörad selja ja ei soovi enam suhelda.
Vaat see konks ongi selles, et...
See võib olla ka instinktiivne.
Ma saan aru, mida tähendab austamine. Kui sa suhtud inimesse austavalt, sul on austav käitumine tema suhtes. Ja noh, ma olen, arvan, et ma saan aru ka, mida tähendab, kui inimesel on viisakas käitumine kellegi teise suhtes, eks ole. Et need kaks asja nagu puutuvad kokku kergelt teine teisega, see austav ja viisakas suhtumine käitumine. Nad nagu puutuvad kokku, aga kuskilt maalt nad siiski ka on erinevad. Ja võt selle pärast, kui ma seda nagu taipasin, selle pärast ma räägingi, et ei ole vaja seda viisakust, vaja on austust just nimelt. Ja kui sa austad inimest, siis sa saad tegelikult talle öelda igasugu asju, isegi kui...
Täpselt
on...
nii.
Jah.
Sa ei ole viisakas.
Et muidu sa pead ainult rääkima tema väga saledast seelikust, eks ole... Aga kui sa teda austad, siis sa saad ju öelda ükskõik mida.
Väga lühidalt kus juures.
Jaa, sellepärast, et vaat see austus on see, mis nagu tagab, et asja ei lähe nagu käest ära. Et sa ütled, see võib olla ränk, kui keegi teine inimene talle seda ütleks, kellel austust ei ole, siis see võiks põhjustada katastroofi, aga võt see austus...
Vastastikune austus ja. Sel juhul.
No.
Antud juhul, kui sa tood teise inimese kolmanda detailina sisse, siis teie vaheline suhe on vastastikune austus, kus te no, räägite lühidalt, võibolla jõhkralt, aga see kolmas, te pöörate mõlemat talle viisakalt natukene või täielikult selja.
Jah, jah.
Sest ei austa, ei usalda, ei hinda, jah.
Mm-hmm. Ma saan aru niimoodi, et see viisakus, see on odav selline aseaine selleks puhuks, kui meil austust ei ole. Et siis on võimalik, jah, niimoodi, oi, kui tore väga meeldiv oli tutvuda, eks ole, siis lööd ukse pauguga kinni. Ja...
ei, teie ei ole neeger, teie olete vaega valge. Ja ta ei saa midagi aru. Vaat, siin tekibki see, sa läksid väga lähedale hetkele, kui sa saad öelda otse, lühidalt, selgelt, ausalt ja sa ei pea hakkama lugema talle Krõlovi valmi. Olemata lõpuni kindel, kas ta üldse midagi sellest aru saab,
ja.
Mida sa öelda tahad.
Et kui ma räägin midagi viisakuse vastu, eks ju, siis nagu ma juba saate algupoole mainisin, et siis ma ei räägi ju ebaviisakuse poolt. Et ma räägin ikkagi sellest, et tuleks nagu minu mõelest maha astuda selle telje pealt, no, mille ühes otsas on viisakus ja teises otsas on ebaviisakus. See on üks telg. Ja kui me tuleme selle telje pealt maha, no, siis on võimalus asuda tegutsema sellisel austuse teljel.
No, austuse telg, see on ka tõlgendatav. Austus, no, tihti peale lõpeb, nii nagu laulusalmis, et see austatav tõmbas enda õhku täis ja pumsti kõik lõpp. Ta muutub võibolla petlikuks. Ühel hetkel teie ausas suhtumisest tekib ühe poole haiglane vajadus domineerida. Mina tean, mida tema mulle ütleb.
No siin sa tood mängu sellised juba ego ja, asjad, eks ole.
Et... austus tihti peale hakkab paisutama haiglaselt, paisutama nii-öelda austatava ego, mina.
Ja,
tema no... mina pilt muutub. Näed, see... teine, kolmas, nad ju austavad mind. Ja edasi hakkab muutuma suhtlemine viisakaks, kus juures see nii öelda austatav tõenäoliselt ei valgust. Hakkab valetama lihtsalt sulle, selleks, et domineerida.
No aga meenutame suurepärast kirjandusteost vahvasõdur Schweiki juhtumised esimese maailmasõja päevil. No, kas tema austas kõiki neid inimesi, kellega ta kokku puutus?
No, ta põrutas ikka formaal loogikaga. Kusjuures ta käsitles inimesi kui paratamatust. Mulle tundub nii.
No, tema ju oli väga alandlik. Teatan alandlikult, eks ole see ja teine.
No, see oli viisakuse osa ju ülimas vormis.
Jah. Et küll seal olid need välipeestrid, Otto Katsid ja siis oli seal kindral, oli ta kindral või major Lukas ja kõik ja kuidas ta teatas siis kindral, teatan alandlikult teitsin kõik teie naise soovid. Et no, et kas ta siis austas või mis ta tegi? Oli lihtsalt viisakus?
See oli formaal loogika.
Formaal loogika.
Ja pindmine loogika, mis ei puudutanud probleemi sisu.
No võt, seda laadi, ta oli ju tegelikult ju narr. Nagu vanasti oli jõukonnas narr. Ta täitis seda funksiooni.
Narr, minu meelest vanasti, oli kuninga huumori meelega nõuni.
Mm-hmm.
Ja kuningas, kui tal oli hea narr, pidi olema väga hea kujundliku mõtlemisega, et mõista narri avalikult kõigi ees öeldud sõnumeid, mida üle jäänud naersid. Kas on niisugune võimalus?
On ikka. Ma kahtlustan muidugi, et nende narride kujundik mõtlemine oli ikka kordades kõrgem, mis tahes kuninga omast, aga...
Meil on ainult kirjeldused, me ei tea. Mis, no lolli nalja eest hakata narril pead maha lööma, no ei ole mõtet. Minu mõelest pidid suuremad protsessid minema untsu nende nõuannete eest.
No Sveiki puhul ma näen seda, et ehkki väliselt ta oli ju väga viisakas ja väga alandlik ja kõike sellist, siis tegelikult kostab sellest kõigest ju välja see, et ta lihtsalt irvitas nende võimukandjate üle, eks ole. Oma
see võib
üle.
Nii olla, jah.
No oli, just selle mõttega see raamat ju on kirjutatudki.
See on võimalik, aga samas arvestades, mis kategooria inimestega ta käis õlut joomas ja millised jutud neil olid, no see on nagu teine kategooria ja samas me näeme siin ühiskonna teatavat lõhestumist. On need, kes vihastavad, kui neid ei austata, kurat ja mille pärast neid peaks austama, kas pagunite pärast või ükskõik. Ja on need, kes siis elavad oma elu. Ühesõnaga kategooria, hulk inimesi, kes tunduvad tükkis rumalavad, madalamad, maitslikumad, no ütleme substraat kõrgaadlile, tükkis targem kui kõrgaadel, keda reflektoorselt peetakse positsioonil, ollakse viisakas, aga tagaselja irvitatakse nende üle. Nii nagu juhtub ka meil siin. Noh, ega asjata ei öelda, et ülemus peab olema loll ja vana. Või mis?
Noh, kas...
Ja nii mõnigi noor mees võib olla loll ja vana.
Oi, oi.
Vana loll, eks ole?
aga selle, vaata, selle Sveiki lähenemisel ongi selline nüants, et see on väga efektiivne. Et kui meil näiteks, on valitsus, kes meile üldse ei meeldi ja siis me lähme meeleavaldusele ja röögime ja ütleme, et noh, maha valitsus või midagi taolist, siis mõtle, kui palju efektiivsemalt oleks mõjunud see, kui näiteks Ansipi päevil oleks läinud meeleavaldusele keegi, kelle käes oleks olnud plakat kirjaga, et Andrus Ansip on meie ajastu au, mõistus ja südame tunnistus. Kus juurest oleks teinud seda täiesti tõsiselt, täiesti siiralt.
Aga võimalik, et neid oli.
Ei olnud. Siia ma nii pole näha olnud sellised. Ei ole näha olnud. Et võt selline...
Aga partaigenossed.
No.
Vaata, nüüd me tuleme viisakuse ja aususe järgmise erivormi juurde.
No ühesõnaga näed, tuleb välja, et näilise viisakuse abil on ju võimalik väljendada mitte austamist inimesse.
Jah, siin see sõna näiline on väga õige.
Ja.
Aga võtame nüüd veel ühe, vaata, kärs tordil või miski esi tordil.
No.
Ma tõin siia kolmanda mõiste veel juurde. Avameelsus.
Mm-hmm.
Mida see tähendab? Kuhu sa avameelsuse paigutaksid?
No jah. Et...
Viisakus, ausus?
No et kas ma siis olen lõpuni aus, kui ma ütlen, et ma... Enne saates tulekut käisin vetsus ja mis ma seal kõik tegin ja räägin ausalt kõik ära. No, vaat just nimel.
Kas see on avameelsus? Kui inimene ütleb, noh, avameelne. Võib ju võtta veel puht südamlik, see on eriti värdjalik termin.
Mm-hmm. Puhta südameline. See on nagu umbes nagu puhtanahaline.
No sellel peaks olema vastand ka.
Ja. Ja, no tähendab, no jah, vaata ausus ei tähenda ka nüüd seda, et sa pead absoluutselt kõike rääkima, eks ole. Et kui kohtus võib olla küll, et ma räägin tõtt ja ainult tõtt ja kogu tõtt.
Avameelsus jääks siis nagu surivoodile või kui enam kaotada ei ole midagi.
No ma arvan ka seal.
Avameelsusega ületatakse hirm.
Ka seal ei pea vist päris kõike ütlema, et osad asjad on ju, las nad jäävadki sinna tualetti on ju.
Ajaloolased kaotavad ju töö.
Ja, aga võt see nüüans, et tegelikult kui me ei lähe sügavale ja kui me piirdume pinnapealsega, siis tegelikult võibki juhtuda see, et viisakuse abil lollitatakse meid ära ja ei olda sugugi austavad ega heatahtlikud meie suhtes, vaid see väline viisakus on lihtsalt selline maskeraad. Ja vaata, see on see, mida kõik poliitikud ju teavad. Et poliitikud ju kõik kannavad selliseid korrektseid ülikondi ja käivad regulaarselt juuksuris ja et see on ju ette teada, milline poliitik peab välja nägema, eks ole?
Ja samas, vaadates inimesi, kes käivad ülikondade lipsudega, kes on väga korralikud, tuleb mulle meelde üks kenakene stseenikene meistrist ja Margaritast, kui laua taga istus ülikond, aga seal sees ei olnud mitte midagi.
Ja, see on väga hea. See on väga hea. Üks muinasjutt oli ju ka, kui kutsuti inimene külla ja tähendab, kuidas see oli, et inimene oli vaene ja keegi tast välja ei teinud, sest ta oli vaene. Aga siis ta sai jäkitsi rikkaks ja siis kutsusid naabrita enda juurde mingisugusele ka pidusöögile, eks ole. Ja siis see inimene tuli ja istus ja hakkas laua pealt tõstma kulbiga endale õlgade peale ja rinnaesisele ja pähe ja igale poole tõstis kulbiga laua pealt. Ja kui talt küsiti, et mida kuradit te nüüd siis teete, eks ole, siis aga ta ütles, et aga te kutsusite ju mu uued riided külla endale.
Mõistust oli ka veel kuradil.
Ja.
Ja aus oli ka veel. Ja nõimaks läks ka veel
kindlasti. Ja.
Full katastrofi, nagu seal kuskil Leedus öeldi.
Ja, et et miks ma ei taha viisakusest enam midagi teada, et ma eelistan austamist, on see, et selle viisakuse abil meid lihtsalt lollitatakse. No vähemasti poliitikute poolt. On mujalt ka, kas äriootkonnas tuleb ka seda.
Sest viisakalt öeldud, kui tuleb ikka poliitik ja hakkab rääkima viisakalt, et kord märkas Pärdi käeskel vanaduse päevad, et tema silmad kehvalt näevad, rahvas kuulab. Mõtleb Tallinna loomaaia peale, annetuste peale, aga millest räägib poliitik viisakalt, kuigi targalt antud juhul.
Mm-hmm.
See läheb kõik kaduma. Mida siis teha? Tulla kõnepulti puht südamliku ülestunnistusega, mis ei kergenda süüd, aga tuvastab süü 100%, tähendab järgnema peab karistus.
Ja vaata, kunagi oli ju niimoodi, tegelikult ka, päriselt ka oli niimoodi kunagi, et väärikad inimesed käisid väga väärikate riietega ringi, aga igasugu kriminaalid, kaabakad neil olid kohe sellised spetsiaalsed kriminaali, ei, üks kriminaali riided olid neil kohe, üks kaltsud olid selles määrdunud ja räbaldunud.
No sa lähed õige kaugele.
Ma lähen kaugele, jah.
Sa ületad dressid ja kantpeisus.
Ja, ei, ma lähen tõesti kaugele, jah, ikka. Ja ka oli ju, aga nii oli ju.
See pidigi olema.
Ja. Aga võt sellest ajast on pandud kirja ka üks väikene lugu Srimad Bhagavatamis, kus siis kuningas, ma arvan, see oli vist Maharaj Yudhishthira, kes oli kuskil metsa vahel jalutamas ja sattus kokku, siis nägi kedagi, kes peksis pulli. Ja sellel kellelgi olid seljas kuninga riided, kuigi ta ise oli suudra. Räägib see lugu.
See on alamkast ja eile lugesin suudratest just ühe jutu.
Ma ei hakka seda lugu lõpuni jutustama, et point on siin juba olemas. Et suudral on seljas kuninga rõivad. Ja see on see allegoor ja seal räägibki sellest, et tänapäeval, Kali Juga ajastul, meil on väga palju inimesi, kes oskavad välja näha nagu mingi selline väga...
Ja me jõuame tühja ülikonna juurde tagasi.
Väga selline elegantne poliitik, selline nagu ikka mingi kõrgema klassi esindaja, eks ole.
Elegante
aga...
väld.
Aga sisu ei ole.
Ja.
Sisu ei ole.
Ja samas, kui ta tuleb ja hakkab esinema, ma tõin siin ühes ammuses saates välja tõepoolest olemasoleva termini salongi debiil. Kui ta hakkab rääkima selle ülikonna ja kõigega, siis lihtsakoelisemad võtavad täpselt nii, nagu ta esitab pealispinda ja see on kõik sisusse, mida, milles tegelikult jutt on, selle juurde ei minda. Paadipõhjas on auk, ta hakkab rääkima vee omadustest, et vesi võib ka jäätuda ja issand jummal kui tark, aga miks me upume? Ta ju räägib nii targasti.
No võt, võt.
Aga ta räägib omasugustel.
No võt, siin on ka mul ka hea, hea näide, üks hea, hea meenutus Eesti poliitikute hulgast, et kunagi aastaid tagasi vist oli see reporteri saade või kus toimus selline, no mingi ärrasmees käis mööda linna ringi ja esitas inimestele küsimusi, tead, sellised nagu mälumängu laadis. Ja siis ühel kaunil päeval jõudis ta ka riigikokku. Ja küsis siis ka seal istuvatelt siis ministritelt või tendab valitsuse pressikonverentsile jõudis, eks ole, ja küsis siis seal ministritelt, eks ole, et noh, ka mingid sellist ajaloolisi küsimusi. Ja mulle väga, väga sügavalt nagu jäi meelde, kuidas siis käitus härra Parts.
Ja?
Härra Partsilt küsiti, et mis aastal toimus Madisepäeva lahing? Ja Parts vastas talle ainuomase selle samusega, et Madisepäeva lahing oli ehe ja ma ei mitte mingisugust põhjustelt kahelda.
Aga Abi, selle targa lausega paneme võibolla punkti tänasele saatele. Pole midagi parata. Tarkust on palju ja head inimesed. Kes nüüd sellest aru sai? No tehke endale peegli ja spai muidugi, aga avaldage arvamust ka, ärge kartke. Hirm on see, mis põhjustab alguses näilise viisakuse ja siis juba täis lömitamise. Aga meie püha sõda läheb edasi. Abi, kohtume järgmisel esmaspäeval.
ma vastan sulle ei. Me tegutseme ja ennetult meil otsib politsei. Ja meie käte läbi linnas kaob elektrivool. Kui lahkume jääb igast roomist alles aine pool. Meil kodus kohd rohelise praade täis. Ning öösid nimel noore arvu naisi külas käib. Kui pidu läbi aeg on jälle tegutseda koos. Ja varem ette vahelt uue järjekordne noos. Maailm lõpeb maigus, siis kui otsa saada ruum. Maailm lõpeb maigus, kui põleb linn ja tuhka langeb. Maailm lõpeb maigus, siis kui kõrsi lõpeb pomm. Maailm lõpeb maigus, lõpeb maigus, maailm lõpeb maigus. Siis majadestel tühjus vaigus pustendab me ees. Meegid meile valgustavad need, kas sõjaväe on enda alla matnud tulevool. On liiga palju kurjust juba ammu igal pool. Ja tuleviku lukus lõpuks avaneb need öös. Kui varemete vahel seista valgenevas öös. Mis homme juhtub meie hullast keegi veel ei tea. Kui maju ega täna vaid ei ole enam seal. Maailm lõpeb maigus, mis koosu saanud lund. Maailm lõpeb maigus, kui põleb linn ja tuhka langeb. Maailm lõpeb maigus, siis kui kõrtsi lõpeb pomm. Maailm lõpeb maigus, lõpeb maigus, maailm lõpeb maigus.
Saade on salvestatud 2020. aastal.